Tak já vás tady vítám. Někdo tady na mě nachystal malej stojan. Asi abych se hrbil, abych byl pokorný. Tak já jsem to kázání nazval Kam směřuješ. Tak teď chvilku můžete přemýšlet. Děkuji Petrovi. Můžete chvilku přemýšlet, kam směřujete ve svém životě. Nebo kam kráčíte, nebo jaká je hlavní touha ve vašem srdci, která vás nějak motivuje. Tak možná proto to je tak malý asi. Tak to nebylo kvůli mně. Ale děkuji za pokus. Tak jaká je vaše hlavní touha ve vašem životě? Je to důležité? Je to třeba jak s GPS souřadnicemi ve vašem autě. Když zadáte dobrý souřadnice, tak dorazíte do cíle, kde jste chtěli být. Ale když zadáte špatný souřadnice, tak se ocitnete tam, kde být nechcete. Mně se třeba stalo, když jsme někdy před 5 lety jeli jsme na Balaton s Dvořáčkovejma, tak jsem si do auta zadal souřadnice, který jsem si našel na Seznamu, akorát, že to bylo v nějakým jiném formátu, takže pak místo u Balatonu, byli jsme v Maďarsku teda, což bylo pozitivní, ale nebyli jsme u vody, ale byli jsme v nějakém kopci, někde úplně na samotě, kde byly takové polní cesty a měl jsem Suzuki a zatím karavan a teď se tam zkuste někde otočit v takových úzkých uličkách, takže nakonec se nám to podařilo, dal jsem 4x4 a modlil jsem se v jazycích a podařilo se nám tam otočit v tom kopečku, takže pak nakonec jsme dorazili do cíle, kde jsme chtěli. Jo, takže je důležitý mít dobrý cíl, kam kráčíte, kam směřujete. V konečném důsledku by tím naším konečným cílem mělo být nebe, nebo věčný život, kde budeme trávit čas s Ježíšem. A bylo by smutné, kdyby jsme pak zjistili na konci, že jsme ten cíl minuli, že jsme se ocitli někde úplně jinde. Takže je důležitý vědět, kam směřujete. A můžeme se zamyslet nad různými touhami našeho srdce. Mám tady technické problémy s větrem. Tak, co může být nějakou touhou hlavní v našem srdci? Možná vás napadne univerzální odpověď z besídky Ježíš, že jo? Což je určitě dobře, ale někdy se může stát, že tady tenhle ten cíl, že se nám nějakým způsobem dostane na vedlejší kolej. Tou touhou, kam směřujete, může být například sport. To třeba bylo aspoň u mě, když jsem byl o něco mladší, ještě než jsem teď, pořád jsem mladý, ale když jsem byl o něco mladší, tak sport byl touhou v mém životě číslo 1 a zatím jsem směřoval, dokonce jsem i přemýšlel třeba, že bych hrál závodně fotbal, ale nebylo to boží povolání pro můj život, takže jsem skončil u fotbalu tady na tábořišti, jenom na táborech. Ale pořád mám sport rád. Jo, a uvědomil jsem si, vlastně předtím, než jsem se obrátil a i nějakou dobu po obrácení, tak vlastně ten sport hrál roli číslo 1. Takže jsem sledoval každý fotbalový zápas v televizi, každý hokejový, hlavně když bylo mistrovství světa. Dělal jsem si i takové tabulky a vždycky jsem posouval pořadí těch týmů podle toho, jak dopadly ty mistrovské zápasy. Jo. A když jsem byl ještě menší a už tehdy ta touha v mém srdci byla, tak třeba když bylo mistrovství světa v hokeji a rodiče mi nedovolili se koukat na hokej večer, když byly nějaké večerní hokejové utkání, tak jsem se díval klíčovou dírkou ze svého pokoje a sledoval jsem ty zápasy v hokeji. No, a takže těsně po tom obrácení to vypadalo tak, že jsem si každý večer zalehl k televizi, když byl nějaký sport, tak jsem to taky musel sledovat. No a pak se stalo jednoho večera, to si úplně vybavuju jak dneska, že jsem zase si zasedl k té televizi a najednou jsem cítil takovou touhu vlastně jít vedle do toho svého pokojíčku a tam se modlit a číst si Bibli nebo nějakou křesťanskou knížku. A tak jsem s tím bojoval, tak 20 minut, možná trošku díl, a pak jsem si řekl, že jo. A šel jsem do toho pokojíčku a když jsem se tam modlil a četl jsem si tu knihu, tak najednou přišla taková boží přítomnost a bylo mi tam moc dobře v tom. A úplně to změnilo prioritu v mém srdci tehdy. Jo, už to nebyl sport a tím neříkám, že koukat na sport je špatně, občas se rád podívám na sport, ale už to není to, kam směřuji, už to není ta touha číslo jedna, že bych musel vidět každý hokejový zápas, každý fotbalový zápas. Jo, někde se ten můj směr posunul. A vlastně, když jsem takhle věnoval ten čas Ježíši, tak ke mně úplně vyskakovaly ty slova z té Bible, promlouvaly to ke mně. Tehdy jsem četl knihu Nehemiáše a od té doby to je jedna z mých nejoblíbenějších knih. Mám to tam zaškrtaný, co tam tehdy ke mně promluvilo. Jo. A věřím tomu, že mě Bůh tehdy proměnil skrze svou milost. Jo. Nebylo to ani, že bych se za to nějak modlil, že bych se nějak bičoval, jo, že aby mě Bůh změnil. Přišlo to úplně samo. Jo? Začal jsem trávit čas boží přítomnosti a najednou tahle touha v mém srdci šla úplně na vedlejší kolej. Tak, co může být něco jiného, kam směřujete, co může být hlavní touhou vašeho života? Když jste mladí a svobodní, může to být třeba touha nalézt partnera, což je určitě legitimní touha, touha založit rodinu, mít děti, nebo může to být třeba i jídlo, může být hlavním směrem v našem životě, což úplně není to správné. Může to být i práce. Práce je dobrá věc, ale může vlastně dát Ježíše na vedlejší kolej. Pracujeme a nemáme čas na jiné věci a je to ta první touha, to, co vlastně vede ten náš život. A je pravda, že máme věci dělat pořádně, máme být ve všem věrní i v malých věcech a Bible nás vyzývá, abychom dělali vše, jako když děláme Pánu, takže i v té práci to máme dělat jak pro Pána, ale nemělo by to být číslo jedna. Přečtu s Koloským 3. kapitola 23. verš. Cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu, svědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte. Takže ani práce by nás ale neměla zotročit a neměla by stát před Ježíšem v našem životě. Další touhou v našem srdci, kam směřujeme, a možná vás to napadlo jako první, protože jsme křesťané, tak to může být nějaká duchovní oblast, která nás vede. Může to být třeba služba. Možná tou hlavní touhou ve vašem srdci, která řídí váš život, je touha kázat evangelium, nebo se možná chcete stát misionářem. Chcete vidět divy a zázraky, chcete, aby Bůh skrze vás uzdravoval jiné lidi. A je to dobré, ty touhy mohou být od Boha, ale i třeba tu duchovní službu můžeme dělat jenom z povinnosti. Takže já právě jsem chtěl, abyste zkoumali svoje srdce, protože ono lze nějak těžko dát na to nějakou šablonu, že zrovna tohle je špatně a jo, v životě každého člověka to může to být jinak. I ta naše duchovní služba, my můžeme dělat jenom z povinnosti. Jo? Není to, nebo chceme kvůli uznání od lidí a není to z lásky k Ježíši a jako výsledek vztahu s ním. Takže zkoumejme své srdce. Co vás ještě dalšího napadá? Možná na mě můžete třeba tady někdo něco vystřelit, co je takovou touhou, hlavní touhou ve vašem životě? Modlitba jedni za druhý. Nebo možná někteří už si řeknete, že už jste staří, že už žádný touhy nemáte. Třeba, že vám je 70, tak si myslíte, že už váš život končí. Mě třeba v této souvislosti oslovilo, četl jsem knížku Heidi, a není to ta Heidi děvčátko z hor, ale jiná Heidi, je to německá křesťanka, která zažila poválečný odsun sudeckých Němců a ona vlastně se obrátila a pak sloužila Bohu. A co mě třeba zaujalo, že ona tam popisuje v té knize, že když jí bylo 70, tak si právě myslela, že ta její služba nebo ten její život, že už je fakt na konci ale Bůh jí řekl, ještě jsme neskončili spolu. Jo? A měl pro ní službu, která vlastně nevím, kdy umřela, nebo jestli ještě žije, to fakt nevím, ale i po té 70. Vlastně Bůh si nás může používat, jako si používal ji. Nebo vám možná už je 50 třeba a už si taky myslíte, už pomalinku vyhlížíte ten důchod, jak budete sedět na verandě u svého domu a pozorovat děti a vnoučata, jak si hrají. Jo, a z téhle souvislosti bych připomněl třeba Catherine Kuhlman novou, anebo Smise Wigglesworth, a možná je mnozí znáte, kteří vlastně vstoupili do nadpřirozené služby boží moci, divu a zázraku, ale oni začali až po 50. Možná jste to nevěděli, takže i po 50, pokud je vám kolem 50, tak Bůh má s vaším životem plán a vy můžete někam směřovat a udělat pro Boha velké věci. Třeba ten Smith Wigglesworth, on pracoval jako instalatér až skoro do té 50 a vlastně se obrátil až po dlouholetých modlitbách své manželky, jak jsem se dočetl jednou v životě víry. A dokonce jednou svou manželku nechal spát venku před dveřma, protože stál na shromáždění a on s tím nesouhlasil. Což neříkám, že máte dělat. Tak. Takže neexistuje nějaká šablona, nějaké jediné správné řešení pro každého z nás. Bůh s každým z nás jedná individuálně, pro každého z nás má svůj plán. Takže třeba pro někoho tím plánem může být to, že bude celosvětově známý sportovec a ta jeho touha po tom sportu v jeho životě, kterou zažívá teď, tak může být správná, může být od Boha. Efeským 2.10, jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Takže Bůh pro každého z nás připravil nějaké skutky. Je dobré mít velké sny, je dobré mít velké vize, které máte ve svém srdci, ale je taky důležitý být věrný v malých věcech. A to bych teď udělal takovou krátkou pauzičku a zmínil bych se o té věrnosti v malých věcech. Třeba v Lukáši 16. kapitole v 10. verši je psáno: kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké. Kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. Jestliže jste nespravovali věrně ani nespravedlivý majetek, kdo vám svěří to pravé bohatství? Jestliže jste nebyli věrní v tom, co vám nepatří, kdo vám dá, co vám právem patří? Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Takže buďme věrní v malých věcech, aby nám mohlo být svěřeno pravé bohatství, říká tenhle ten verš mimo jiné. Takže pravé bohatství. A co může být tím pravým bohatstvím? Já si pod tím představuji třeba ty divy a zázraky a nadpřirozenou službu, duchovní dary a vlastně to, co máme dědictví v Kristu Ježíši. Buďme věrní v základních věcech. V Římanům v 10. kapitole 9. až 10. verš, takový známý verš: vyznáš-li svými ústy Ježíše jako pána a uvěříš ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme ke spasení. Takže zde bych se pozastavil u toho, že vlastně my máme vyznat Ježíše jako pána. Nejenom jako zachránce a spasitele, ale jako pána. To znamená, že ho máme učinit pánem svého života ve všech oblastech. Měl by být na prvním místě, anebo ještě lépe, měl by být ve všem, co děláme, ve všech těch oblastech na prvním místě. Takže neměli bychom ho postavit jenom vedle těch dalších věcí, vedle manžela, manželky, rodiny, práce, koníčků, sportu, ale měl by být vlastně ve všem. A měli bychom být věrní i v těch základních věcech, jako je, že se zapojíte do místního sboru, zodpovědně a se vším všude, co k tomu patří, včetně členství, účasti při sborové činnosti, podpory, dávání desátku, zapojení do služby. Myslím si, že tohle jsou takové základní věci, které bychom měli osvědčit svou věrnost. A když jsem si připravoval toto kázání a přemýšlel jsem o té věrnosti v těch malých věcech, tak jsem i zabrousil vlastně na takové základní hodnoty křesťanských společenství, co máme. Nevím, jestli jste si je někdy připomínali, jenom bych to tady takhle krátce zmínil, že to jsou takové základy, na které je důležité si připomínat a na kterých by měla stát naše víra. Takže to jenom tak prolítnu. Jednou z hodnot, na kterých stojí křesťanská společenství, tak je církev postavená na Bibli. Bible je pro nás Božím slovem zdrojem života a měřítkem všech věcí. Za druhé, je to důvěrný vztah s Bohem, s Otcem. Skrze oběť Ježíše Krista jsme usmířeni s Bohem. Jde nám především o to, abychom s ním měli úzký osobní vztah, aby on z nás měl radost. Třetí hodnotou, následování Ježíše Krista. Ježíš Kristus je naším spasitelem i pánem. Proto považujeme za neodmyslitelnou součást své zbožnosti jeho důsledné následování. Čtvrtou hodnotou, život z moci Božího ducha. Jsme si vědomi, že potřebujeme Ducha Svatého, který vydává svědectví o Kristu, uvádí do pravdy, zmocňuje a vystrojuje církev svými dary. Za páté, růst a proměněné životy. Usilujeme o to, aby církev rostla jak počtem, tak ve zralosti a proměně charakteru do podoby Ježíše Krista. Chození ve světle je další hodnotou. Na základě lásky a pravdy chceme žít v upřímnosti před Bohem i lidmi, bez snahy přehlížet problémy. Odmítáme jakoukoliv církevní výlučnost. Jde nám o otevřenost, vykazatelnost a biblicky prováděnou kázeň v církvi. Další hodnotou rozvíjení vzájemných vztahů. Ve sborech křesťanského společenství usilujeme o co nejhlubší závazné vztahy. Vzájemné vztahy i mezi sbory se dějí zejména skrze vztahy mezi jejich vedoucími i na různých rovinách. Za osmé, sdílení evangelia. Důležitou součástí našeho poslání je pro nás zvěstování dobré zprávy o záchraně v Ježíši Kristu i nejrůznější služba lidem. Za deváté, úcta k dalším církvím a spolupráce. Velmi nám záleží na jednotě a spolupráce s dalšími křesťany v místech, kde sbory křesťanských společenství působí, protože rozšiřovat Boží království ve svých městech a krajích dokážeme nejlépe společně. Za desáté, vědomí částečného poznání. Považujeme se za součást celosvětové církve, v jejímž rámci máme svá konkrétní obdarování i omezení. Naše poznání a zjevení je částečné a bez poznání a zjevení jiných částí církve jsme neúplní. Takže tohle jsou ty úplné základy, které bychom si měli připomínat a být v nich věrní, ale chci se znovu vrátit té otázce, kam směřujeme. Nadhazoval jsem tady ty různé možné směry a teď bych chtěl vlastně mluvit o sobě, kam směřuju. Hodně jsem nad tím přemýšlel, když jsem si připravoval to kázání a zjistil jsem, že tou hlavní touhou v mém srdci je Boží přítomnost. Jo? Že to je to, po čem teď toužím. Je to Boží přítomnost. Usiluji o Boží přítomnost. Už to není sport ani práce. A neznamená to, že odteď budu doma ležet na kavalci a pracovat bude moje manželka. Ale co se týče té práce, jak jsem nad tím přemýšlel, v březnu jsem jel na soud do Jihlavy, jinak teď už vlastně právničinu až zas tak moc nedělám, protože dělám jiné věci. Jsem zaměstnán částečně ve sboru, v Royalu, v lesním družstvu, v Lanovém parku a tak dále. Takže já jsem na ten soud, ať jsem přemýšlel vlastně na tou svou prací. Čekal jsem na jednání soudu, měl jsem tam půl hodiny a tak jsem se tam modlil a přemýšlel jsem i nostalgicky vzpomínal na tu dobu, kdy jsem pracoval na soudě, 7 let jsem pracoval na soudě a když jsem tam jezdil a zjistil jsem vlastně, že už mi to vůbec nic neříká. Že ta touha mýho srdce už je úplně někde jinde. Mé srdce to teď táhne někam jinam. Toužím po Boží přítomnosti. A ještě víc o to, vlastně po tom shromáždění v březnu na Novém Městě, když vlastně jsme tam zažili takový Boží navštívení, tak od té doby vlastně ještě víc toužím po tom, abych byl v Boží přítomnosti, aby Boží přítomnost byla na našich shromážděních. A i mě to proměnilo v různých touhách mýho srdce, že vlastně do té doby jsem třeba jednou nebo dvakrát za týden sledoval nějaký film v televizi, že mě to prostě nějakým způsobem naplňovalo. A vlastně od té doby jsem viděl akorát tak Zvonilku všechny díly, protože to sleduju se svýma dětma a pak ještě Krále snů. Tady na táboře jsme pouštěli dětem Krále snů. Takže najednou, a zase věřím, že to byla taková Boží zmocňující milost, že najednou ta touha v mém srdci nějak se zabavit, a neříkám, že je špatný, že koukat se na film, Jo, to netvrdím, je to stejně jak s tím sportem nebo s čímkoliv jiným. Můžete se dívat na film, ale aby to nebylo nějakou touhou našeho srdce nebo i falešným milencem, jako tom třeba píše John Eldridge, že můžeme mít různé falešné milence. Že namísto Boha a jeho přítomnosti hledáme potěšení u falešných milenců, kterými můžou být například film nebo počítačové hry nebo sociální sítě, jídlo, sex, sport, koníčky. Sami o sobě ty věci nejsou špatné, ale pokud odsunou Boha na vedlejší kolej, tak je to špatně. Je to špatný směr v našem životě. A jeden takový veršík o tom i mluví v Jakubovi 4. kapitola 4. verš. Cizoložníci a cizoložnice. To je tvrdé slovo. Nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Takže zde Boží slovo říká, že tyto falešní milenci vlastně nás odvádí od Boha a my se stáváme cizoložníky a cizoložnice vůči Bohu, který je náš žárlivě milující Pán. To, že touha po Boží přítomnosti není úlet, ale mohu to biblicky doložit, tak bych vypíchal některé postavy z Bible. A třeba takový Mojžíš. Mojžíš, který vlastně zažil vlastně největší luxus své doby, který byl vychováván v egyptském paláci a byl princem a zažil všechno největší možná potěšení, jaký si můžete představit, tak on vlastně tímhle pohrdl a chtěl vyvést izraelský lid ze zajetí a věřím tomu, že to bylo potom, kdy se setkal s Bohem u hořícího keře, kde zakusil Boží přítomnost a ta jeho touha po Boží přítomnosti rostla dál. Když pak už vyšli z Egypta a chodili po té poušti a Izraelci reptali a Bůh se na ně naštval, tak v Exodu v 33. kapitole řekl Mojžíšovi, já už s váma nepůjdu do té zaslíbené země, já tam pošlu anděla, ale nepůjdu, protože ti Izraelci jsou tvrdošíjného srdce a já bych je tam snad vybil, když to řeknu, když to budu parafrázovat. A jak na to Mojžíš reagoval? Mojžíš mu řekl, kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud raději nevyváděj. Podle čeho jiného by se poznalo, že jsem u tebe našel milost, já i tvůj lid? Ne-li podle toho, že s námi půjdeš. Tím budeme odlišeni, já i tvůj lid, od každého lidu na tváři země. Hospodin Mojžíšovi odpověděl, učiním i tuto věc, o které mluvíš, protože jsi u mne našel milost a já tě znám jménem. A Mojžíš toužil po té Boží přítomnosti, a je to zajímavý, a řekl, dovol mi spatřit tvou slávu. Hospodin odpověděl, všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se však nad kým se smiluji a slituji se nad kým se slituji. Dále pravil, nemůžeš spatřit mou tvář, nebo člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu. Hospodin pravil, hle, u mne je místo, postav se na skálu. Až tudy půjde má sláva, postavím tě do skální rozsedliny a zakryji tě svou dlaní, dokud nepřejdu. Až dlaň odtáhnu, spatříš mě zezadu, ale mou tvář nespatří nikdo. Takže Mojžíš toužil po Boží přítomnosti. A jsou další postavy ve Starém zákoně. Líbí se mi třeba Enoch. O něm moc ve Starém zákoně se nepíše, ale je tam ta krátká věta, chodil Enoch s Bohem. Jo, a nebylo ho, protože Bůh ho pak vzal k sobě. Jo, to chodil s Bohem. I u Noého je podobné označení. Chodil Noé s Bohem. Když jsem nad tím přemýšlel, tak mi to přijde takový dobrý označení. Něco, o co bychom měli usilovat. Jo, není tam, že Enoch byl pastorem sboru, kde bylo 1000 lidí a modlil se, nebo že prorokoval, protože Enoch byl taky významný prorok, třeba v knize Juda si o tom můžeme dočíst, ale je tam jenom chodil s Bohem. Jo, to by se mi líbilo, pak kdyby na mě vzpomínali potomci moji, anebo na vás, tak by řekli, jo, Martin Dvořáček, ten chodil s Bohem a uměl dobře grilovat maso třeba, že jo? A nebo Radek Petr, ten chodil s Bohem po horách, že jo? Jo? Je to takový něco, po čem bychom měli toužit, chodit s Bohem, jako Noé, jako Enoch, a nebo David. To, že David toužil po Boží přítomnosti, tak zase můžeme se dočíst o tom v Biblii a Bůh ho dokonce nazval mužem podle svého srdce. Krátká zmínka o Davidovi, to, že chodil s Bohem a že trávil čas v Boží přítomnosti, možná když pásl ty ovce a hrál na harfu a skládal žalmy, tak si toho všimli i ostatní, že Saul, když hledal nějakého hudebníka, který by mu hrál, když na něj přišly ty záchvaty zuřivosti, tak nějaký ten z jeho služebníků říká, jo, vím o Davidovi, který hraje na tu harfu a s ním je Bůh. Jo, tady to, a s ním je Bůh, tak to mě oslovuje, že to na tom Davidovi nějakým způsobem bylo vidět. A jinak, co se týče Davida, byl to muž podle Božího srdce a možná si úplně neuvědomujeme, že vlastně nebránilo tomu to, že zabil spoustu lidí. Možná třeba i tisíc, nevím. Když Saul řekl, jestli chceš za manželku mou dceru, tak mi dones 200 pelištejských předkožek. A David mu je donesl. Nevím, jestli je pozabíjel sám nebo jeho bojovníci, ale v jeho životě vlastně ten boj byl součástí té jeho identity, ale jeho srdce pořád bylo měkký. Jo, tam směřuju, ne, že bych schvaloval nějaký násilí, ale to, že on si uchoval měkký a tvárný srdce, že i přes všechny ty boje, které vedl pro Hospodina, přes všechny ty mrtvoly, které za ním zůstaly, tak jeho srdce bylo měkký a tvárný a chodil s Bohem a poskládal spoustu žalmů. A jeden ze žalmů, 84. bych tady přečetl. Jak je tvůj příbytek milý, Hospodine zástupu. Má duše zmírá stezkem po Hospodinových nádvoří. Mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu. Vždyť i vrabec přístřeší si najde. Vlaštovka si staví hnízdo u tvých oltářů, aby svá mláďata zde uložila. Hospodine zástupu, můj králi a můj Bože. Blaze těm, kdo bydlí ve tvém době, mohou tě zde vždycky chválit. Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, těm, kteří se vydávají na poušť. Když dolinou balzámovníku se ubírají, učiníš jí prameništěm. Včasný déšť jí halí požehnáním. Pokračují stále s novou silou. Objeví se před svým Bohem na Sionu. Hospodine Bože zástupu, slyš modlitbu mou. Naslouchej, Jákobův Bože, ty jsi štít náš Bože. Pohleď na tvář svého pomazaného, rať zhlednout. Den ve tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde. Raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat v stanech své volnosti. Když Hospodin Bůh je štít a slunce, Hospodin je dárce milosti a slávy. Žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhoně. Hospodine zástupu, blaze člověku, jenž doufá v tebe. V tom verši 11 je psáno, den v tvých nádvořích je lepší než tisíc jinde. A když jsem si to četl kdysi, tak jsem si říkal, to je nějaká metafora nebo nějaká nadsázka. A nějak jsem tomu nerozuměl, ale teď vlastně, když jsem zakusil Boží přítomnost, tak tomu začínám rozumět, že den v Boží přítomnosti může být lepší než tisíc jinde. A David věděl, o čem mluví. David zakusil Boží přítomnost a to žil ještě podle staré smlouvy. A Davidova touha po Boží přítomnosti je v těch žalmech zřetelně vidět. A my dneska máme ještě lepší smlouvu, novou smlouvu, kterou vlastně pro nás vydobil Ježíš Kristus. A Bůh dnes nepřebývá už pouze ve schránce úmluvy nebo v Šalamounově chrámu, ale v srdci každého znovu zrozeného věřícího křesťana. V Novém zákoně můžeme vidět, že Boží přítomnost byla mnohdy tak zjevná, že lidé byli v přítomnosti apoštolů uzdravováni, osvobozováni, dokonce samotný Petrův stín, když padl, na koho padl, ten byl uzdraven. A nebo Boží přítomnost byla tak velká na těch jejich shromážděních, že když Ananiáš a Zafira apoštolům zalhali, tak padli mrtví k zemi. A tak v mém srdci je touha po Boží přítomnosti a vůbec si nemyslím, že vím všechno nejlíp. Právě naopak si uvědomuju to, jak málo toho vím a jak moc potřebuji Boží zmocňující milost, Boží moudrost a vedení. A uvědomuji si, jak potřebuji živé Boží slovo na každý den. Živé Boží slovo réma. A tak se za ty věci modlím, hledám a nejsem zakopaný ve svých názorech a pohledech. Jsou některé základní věci, kterých se držím, ale je spousta věcí, na které jednoznačný názor nemám. A jsem otevřený na Boží korekci a na jeho hlas. Mám duchovní anténku styčenou a ochotnou slyšet Boží hlas. Chci být jako dítě, které důvěřuje svému otci. Jako dítě ve snu, který jsem kdysi měl a který jsem zmiňoval v těch předchozích kázáních, kde po té zelené rozkvetlé louce běhá dítě s kotačí a raduje se, protože ví, že je v bezpečí, že je se svým milovaným otcem, který nad ním bdí. Nechci být naivní jako dítě, ale chci mít mysl otevřenou jako dítě, protože dítě je ochotné se učit, je ochotné naslouchat. A už se ani tolik nezajímám o to, co dělá ďábel, kde staví svou kapličku. Možná znáte to přísloví, že když Bůh staví svůj kostel, ďábel někde svou kapličku. Dívám se na původce a dokonavatele víry Ježíše a vím, že když se budu dívat na něj a budu mu blízko, tak ďábel ode mě uteče, jak je psáno v listu Jakubovi 4. kapitole 7. verš. Přibližte se k Bohu a ďábel od vás uteče. A nechci být ten, kdo se zakopává ve svých pozicích a bojí se toho, kdy mu ten zlý zase něco provede. A tak nějak se budu snažit, abych do toho Božího království to nějak doklepal. Abych nějak přetrpěl pro následování soužení. Ale chci být ten, kdo přemáhá, kdo dobývá nová území a kdo je na straně vítěze, protože jsem na straně vítěze. Tak, tohle je touha mýho srdce. Tohle jsem chtěl s váma sdílet a chci se za ty věci modlit. Tak, Pane Bože, já ti děkuju za to, že tvoje Boží přítomnost je to nejlepší, co ve svém životě můžeme zakusit, že nepotřebujeme falešný milence, protože být s tebou a být jeden den ve tvých nádvořích je lepší než tisíc jinde. A tak ti chcem vydávat svoje srdce a chceme, abys je prozkoumal, abys nám ukázal, kde tak potřebujeme něco změnit, kde jsme tebe odsunuli na vedlejší kolej. A toužíme po tvé Boží přítomnosti, toužíme po tvém vedení, toužíme po tvé moudrosti, toužíme po zjevení, toužíme po duchovních darech, protože bez tebe jsme bezradní a nevíme kudy kam. A děkuji ti, že jsi milující otec, děkujeme ti, Duchu svatý, že ty seš tu s námi, že každýho z nás miluješ a že máš pro nás slavnou budoucnost. Děkuji ti za to, že ty seš ten, který nás uvede do vší pravdy, který nám ukáže ty věci. Tak tě zveme do našich sborů a potřebujeme proměnu. Potřebujeme proměnu své mysli, potřebujeme proměnu svého srdce v různých oblastech svého života. A tak toužíme po tvým navštívení. Amen. Tak, předám slovo Martinovi. Kdybyste někdo chtěl modlitbu, tak jsme tady zase k dispozici. Já, Martin, Bárny, Jirka a můžeme se za vás modlit. A oni budou chválit, že jo?
Teď budou následovat chvály, jak říkal Pavel správně. A ještě jsem chtěl dodat akorát, že je možnost, jestli máte někdo, jestli jste něco prožili, jestli máte nějaké svědectví, co, s kterým byste se chtěli sdílet, tak když tak během těch chvál tady můžete přijít za nama a ještě tak nám o tom říct jenom dopředu, jo?